ิงลาวที่ถึกซวยให้พ้นจากการฆ่ามนุษย์และถึกส่งกลับคืนลาว40ส่วนห้อยกลายเป็นนายหน้าหลอกลวงยิงสาวลาวด้วยกันไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยภัยอันตรายมีคือแนวใดนั่นมณิจันทร์จะนำพาทานไปฮู้จักในรายการแม่หญิงและเด็กน้อยประจำสัปดาห์นี้เชิญหาฟังได
้ปัญหาหนึ่งที่ท้าทายในการต้านการฆ่ามนุษย์อยู่ลาวคือแม่หญิงลาวที่ถูกสวยให้พ้นจากการฆ่ามนุษย์อยู่ไทยและถูกส่งกลับคืนประเทศลาวแล้วนั้นมี40ส่วนห้อยกลายเป็นนายหน้าฆ่ามนุษย์ตัวยัวหญิงสาวสาวลาวด้วยกันให้ข้ามซ้ายแดนไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยโดยอ้างว่าเฮ็ดอยู่ห้านอาหารได้เงินดีคำเว้าแบบนั้นเฮ็ดให้แม่หญิงลาวโดยเฉพาะอยู่เขตชนบทห่างไกลนั่นเฮ็ดให้แม่หญิงลาวโดยเฉพาะอยู่เขตชนบทห่างไกลในแขวงต่างๆลงเสื้อย่างง่ายดายเพราะเป็นคำเว้าของชาวลาวด้วยกันเป็นคนบ้านเดียวกันตามคำเว้าของยานางสาลีรัตน์แสงสุวรรณหัวหน้ามูลนิธิพิทักษ์แม่หญิงประจำประเทศไทย
ประการสำคัญก็คือมีคนที่เคยเป็นเหยื่อมาก่อนหมายความผู้หญิงที่ถูกเอาเปรียบมาก่อนเนี่ยกลับไปเป็นในหน้าเองไปชวนเพื่อนบ้านมาเองไปชวนคนอื่นมาย
านางกล่าวว่าประการสำคัญคือมีคนที่เคยเป็นเหยื่อมาก่อนเคยถูกเอาเปรียบกลับไปเป็นนายหน้าเองไปส่วนคนอื่นส่วนเพื่อนบ้านมาเองนี่เป็นปัญหาหนึ่งที่เฮ็ดให้วงเวียนโคจรของการฆ่าแม่หญิงและเด็กน้อยจากลาวเข้ามาไทยบ่ฮู้จบฮู้สิ้นจักเทื่อซึ่งทางไทยก็ได้เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ทางลาวช่วยแก้ไข
แต่ปัญหาคือเวลาที่กลับไปแล้วเนี่ยผู้หญิงจะไม่บอกว่าเขาถูกหลอกจะทำให้เขาสร้างความเข้าใจในบ้านใกล้เคียงว่าเขามาแล้วสบายเพราะนั้นเนี่ยกลุ่มที่เคยถูกหลอกมาก่อนอ่ะก็เลยไปชวนเพื่อนคนอื่นมาด้วยนะฮะเพราะว่าทำให้เขามีรายได
้เมื่อเวลาส่งกลับไปประเทศลาวกลับคืนท้องถิ่นของเขาแล้วผู้หญิงเขาจะบอกว่าเขาถูกหลอกลวงเขาจะสร้างภาพให้เพื่อนบ้านใกล้เคียงเข้าใจว่าเขามาเฮ็ดเวียกอยู่ไทยแล้วเขาสบายสะนั้นกลุ่มที่เคยเป็นเหยื่อถูกหลอกลวงมาก่อนก็เลยไปส่วนคนอื่นมาซึ่งหมายความว่าเขากลับไปเป็นนายหน้าเองนี่เป็นปัญหาหลักๆที่ยะนางว่าการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านแม่นสำคัญเพื่อนบ้านต้องช่วยแก้ไขด้วย
อันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาหลักๆที่บอกว่าความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านก็ต้องช่วยแก้ไขด้วย
ที่เว้ามานั่นคือแม่หญิงลาวที่เคยตกเป็นเหยื่อของพวกฆ่ามนุษย์แล้วกลับคืนไปหับไส้พวกเขาตื่มอีกที่ว่ามีประมาณ 40% ในจำนวนแม่หญิงที่ถูกฆ่าและถูกส่งกลับย่างเป็นทางการทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่แล้วคือมีถึง 60% ที่กลับคืนลาวแล้วก็แต่งดองมีครอบครัวและหาอยู่หากินตามบ้านเมืองอย่างปกติบ่ถูกตัวยั่วให้ไปเฮ็ดเวียกอยู่ห้านอาหารที่ประเทศไทยตื่มอีกตามคำเว้าของยานางสาลีรัตน์การไปเฮ็ดเวียกห้านอาหารอยู่ไทยชาวลาวทั่วไปแล้วเข้าใจว่าเป็นการเสิร์ฟอาหารแต่พอเมื่อไปแล้วเวียกตัวจริงก็บ่เป็นคือดังว่า
พอมาถึงแล้วมันกลายเป็นว่าขายบริการทางเพศเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เขาอ่ะยืนยันว่าเขาถูกหลอกมาแต่คนที่ถูกหลอกมาจริงจะเป็นเด็กชนเผ่าที่ห่างไกลออกไปอยู่บนภูเขาอะค่ะก็จะเป็นคนเด็กแล้วก็อายุจะน้อยลง
ยะนางกล่าวว่าพอมาถึงแล้วมันกลายเป็นว่าขายบริการทางเพศเพราะฉะนั้นจึงเฮ็ดให้พวกนางยืนยันว่าถูกหลอกลวงมาและคนที่ถูกหลอกลวงมาแท้ๆนั่นจะเป็นเด็กน้อยสนเผาที่อยู่ห่างไกลอยู่เทิงภูเขาและอายุก็มีน้อยลงหากถามว่าเป็นหยังจึงเป็นแนวนั้นยะนางสาลีรัตน์บอกว่าสังคมเอเชียเป็นสังคมที่แม่หญิงอยากออกไปหาเงินสวยพ่อแม่แต่มักมีปัญหาเรื่องอายุบ่ถึง18ปีแต่เมื่อเขาตัดสินใจไปเฮ็ดเวียกนั่นแท้ๆแล้วเขาต้องได้เฮ็ดหนังสือเดินทางเปลี่ยนอายุให้สูงกว่า18ปีเขาจะเริ่มเปลี่ยนจากปื้มสมโนครัวบัตรประจำตัวไปถึงหนังสือเดินทางผ่านแดนพาสปอร์ตโดยที่เขาบ่ฮู้ว่าเมื่อเข้ามาเฮ็ดเวียกอยู่ไทยแล้วมีความเสี่ยงต่อการที่จะถูกหลอกลวง
ซึ่งเขาไม่เข้าใจว่าการ ข้ามาทำงานในไทยอ่ะเสี่ยงต่อการถูกหลอกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์นะคะ
ซึ่งเขาก็บ่เข้าใจว่าการเข้ามาเฮ็ดเวียกในไทยเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ยะนางซาลีหลักแสงสุวรรณยังได้ยกเอากรณีแม่หญิงลาวอายุ15ปีที่ถูกหลอกลวงเข้ามาเฮ็ดเวียกขายบริการทางเพศอยู่ไทยผ่านไปฮอดสิงคโปร์มาเป็นตัวอย่าง
แล้วปรากฏว่าเด็กอ่ะไม่ให้ความร่วมมือเพราะว่ากลัวก็เลยไม่ยอมรับความช่วยเหลือแล้วก็ถูกส่งกลับไปที่ประเทศลาวเมื่อกลับไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าในหน้าเนี่ยก็โทรศัพท์ตาม
นางน้อยผู้นี้ย่านกลัวก็เลยบ่ยอมรับการช่วยเหลือแล้วก็ถูกส่งกลับไปที่ประเทศลาวเมื่อกลับไปแล้วปรากฏว่ามีนายหน้าโทรศัพท์ตามบอกว่ามีค่าใส่ใจในการจัดส่งตอนนี้ตำรวจสิงคโปร์เข้ามาไทยเพื่อพยายามจะกลับบ้านนางก็เลยต้องได้ยืมเงินจากนายหน้าที่เป็นเจ้าของช่องอยู่สิงคโปร์แล้วนางก็เลยต้องย้อนกลับเข้ามาไทยอีกโดยตัวยัวเอามูมานำเพื่อตนจะได้ลดหนี้สินในงานจัดเวทีสัมมนาเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ถูกเคาะห้ายจากการฆ่ามนุษย์และความลึกลับของการฆ่ามนุษย์อยู่สโมสรนักข่าวต่างประเทศในบางกอกเมื่อวันที่22มกราคม2015ยังมีการสายวิดีโอเรื่องการเข้าช่วยเหลือเด็กน้อยแม่หญิงลาว30กว่าคนของหลายภาคส่วนรวมกับทีมข่าวช่อง8ของไทยเมื่อคืนวันที่2สิงหาคม2014ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เปิดเผยถึงการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ไทยในการฆ่าเด็กน้อยแม่หญิงลาวกลุ่มนี้ขณะที่หญิงสาวน้อยลาวเว้าต่อทีมข่าวว่าดีใจที่ได้รับการช่วยเหลือเพราะตนถูกคนที่ฮู้จักกันแนะนำให้มาเฮ็ดเวียกอยู่ไทยโดยอ้างว่าเป็นคนเสิร์ฟอาหารในห้านอาหารแต่เมื่อเดินทางมาถึงก็พบว่าถูกคนบ้านเดียวกันหลอกลวงจำต้องย้อมขายบริการทางเพศเพราะหากบ่เฮ็ดก็บ่มีเงินไว้เป็นค่าใช้จ่าย
เราได้17กว่าแล้วเราทําพาสปอร์ตเราไปถามว่าทําพาสปอร์ตแล้วก็บัตรประจําตัวได้มั้ยถ้าหนูอยากไปประเทศไทยอ่ะหนูต้องเอาอายุขึ้นอีกเป็น19อะไรอย่างงี้หนูบอกว่าเอาถ้าไม่ผิดหนูจะทําถ้าผิดหนูก็ไม่ทําก็บอกอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวประเทศไทยก่อนไปมาแล้ว3ครั้งแต่หนูไม่ได้ทํางานแบบนี้แล้วก็เจอเพื่อนคนชื่อกุ้งอ่ะแล้วเขาก็ถามว่าไปไหนก็บอกว่าจะหางานทําเราแม่เราไปทำงานที่ปราจีนบุรีอะไรเราก็ถามว่างานอะไรก็ทำงานเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ขายบริการเราก็เชื่อเราก็ไปปุ๊บน้องเขาก็กลับบอกว่าพี่เขาตายถ้าเราคิดอยู่ในใจถ้าเราไม่ทำขายตัวแบบนี้มันจะไม่มีตังค์กลับบ้านไงในใจเราอยากกลับตั้งแต่วันที่เรามาถึงแล้ว
ตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่โครงการต้านการฆ่ามนุษย์ของสหประชาชาติ UNIAPนับแต่ปี2001เป็นต้นมามีผู้ขอให้ชาวลาว 2,100 คนถูกส่งจากไทยกับประเทศย่างเป็นทางการในนั้นส่วนใหญ่มาจากเขตที่เป็นจุดฮ้อนเรื่องการฆ่ามนุษย์คือแขวงภาคใต้เวียงจันทน์และแขวงอื่นๆซึ่งเกือบว่าทั้งหมดตั้งอยู่เรียบซ้ายแดนลาวไทยตามข่าว The Diplomat UNIAP ยังเว้าอีกว่ารัฐบาลลาวต้องเป็นเจ้าการต้านการฆ่ามนุษย์ซึ่งขณะนี้แม่นเพิ่งพาการช่วยเหลือของต่างประเทศย่างหลวงหลายและเป็นที่เข้าใจกันดีว่ารัฐบาลลาวยังขาดทั้งบุคลากรทั้งงบประมาณและทั้งความสำนานด้านเทคนิคในการต้านการฆ่ามนุษย์นำด้วยแต่ถึงแนวใดหลายคนก็ยังเห็นว่าทางการลาวพยายามเคลื่อนไหวต้านการฆ่ามนุษย์นั่นอยู่ถึงแม้นว่าจะมีความสามารถจำกัดหลายอยู่ก็ตามส่วนเรื่องพวกที่เคยตกเป็นเหยื่อและถูกส่งกลับคืนลาวและกลายเป็นนายหน้าตัวยั่วแม่หญิงลาวด้วยกันให้เข้าสู่การฆ่ามนุษย์ไปเฮ็ดเวียกที่ประเทศไทยนั่นเจ้าหน้าที่ต้านการฆ่ามนุษย์ของลาวกล่าวต่อ RFA ในวันที่26มกราคม2015นี้ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็มีสายของตนติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อปราบปรามและจับกุมมีทั้งการโฆษณาให้แม่หญิงลาวมีสติหลายขึ้นเพื่อจะบ่ตกเป็นเหยื่อของการฆ่ามนุษย์อย่างง่ายดายนั่น